Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai turpmāko stundu raidījumu Zināmais nezināmajā un studijā Sandra Kropa. Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieku vadībā tapusi monogrāfija, kurā apkopoti pētījumi par Latvijas teritoriju, dabas apstākļiem, cilvēkiem un viņu darbības izpausmēm. Šī ir viena no nedaudzajām visaptarošajām monogrāfijām, kas tapusi kopš valsts dibināšanas un stāsta par Latvijas valsti visdažādākajos aspektos. Ar šīs unikālās grāmatas autoriem tad arī tiksimies šodien stundas otrajā pusē. Līdz tam iepazīsim visiem labi zināmo PSR enciklopēdiju tapšanas aizkulises un to, kāda būs jaunā nacionālā enciklopēdija, bet vispirms par kādu akciju, kas meklē aktīvus dalībniekus visā Latvijā. Pasaules dabas fonds turpina tradīciju un arī šogad meklē klimata vēstnieku, aktīvu cilvēku, kuram rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids un kurš par vidi un klimatu mudina domāt arī citus. Akcija notiek starptautiskās zemes stundas ieskaņas kontekstā un par to vairāk mums tūdaļ gatavu pastāstīt arī Pasaules dabas fonda projektu vadītāja Kristīna Skrīvele. Sveicināt, Kristīna!
Labrīt, sveiki!
Varbūt varam vispirms atgādināt, kas aizvadītajā gadā mums uzvarēja šajā konkursā un kas tad ir tas klimata vēstnieka galvenais uzdevums?
Jā, klimata vēstniekam ir divas nominācijas, līdz ar to uzvar divi cilvēki, ir divi klimata vēstnieki. Un dabā daudzīgi dzīvesveidu vēstnieks, tas ir cilvēks, kurš pats personīgi piekopja dabā daudzīgi dzīvesveidu un pagājuši, kad uzvarēja Sergejs Seļmachs. Tas, ko viņš dara dabai draudzīgāk, ir, kā viņa pieteicējs rakstīja, ka tieši Sergejs viņam ir parādījis, ka lielie darbi sākas ar maziem solīšiem. Un tur bija uzskaitīta vesela rinda, ar ko tik Sergejs nedara, lai dzīvot dabai draudzīgāk, kas ir, piemēram, atstumu šķirošana, elektrības un ūdens taupīšana, drēbļu mazgāšana ar pulveri, ar zemu fosforu saturu un vēl un vēl un vēl. Un otrā nominācija ir dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā. Tas jau ir cilvēks, kas ļoti mērķiecīgi mēģina izglītot arī citus. Un pagājušajā gadā tā bija asociētā profesore Džineta Dimante. Un viņa savukārt vēl bez tā, ka viņa pati ir dabai draudzīga un arī šķirostums un daudz brauc ar riteni un izmanto ledus spuldzes. Viņa arī saviem studentiem daudz stāsta par ilgtspējīgumu attīstību, par klimatu, kā uzņēmējdarbība var būt dabai draudzīga.
Tā kā visdažādākie cilvēki, visdažādākajās sfērās, kas darbojas, un tad var ar savu vēstījumu kā iedrošināt pārējus domāt
līdzīgi. Jā, lai nav tas priešas, ka tie ir cilvēks divu alās. Tā nebūt nav tie cilvēki, kas mums ir blakus, un varbūt mazliet vairāk vidējais iedzīvotājs piedomās tā, kā būt dabai draudzīgam.
Bet kā tad var pieteikties? Es saprotu, ir pieteicēji, kas tātad stāsta kaut ko par šiem cilvēkiem, vai katrs var arī par sevi pateikt?
Jā, abejādi. Gan tu vari pats sevi pieteikt, gan arī kāds cits var pieteikt tevi, bet pirms tam tev par šo paziņojot. Nu, no pārsteigumi.
Nu, vienkārši jāsaskaņo, protams.
Jā.
Bet kā tas process notiek? Tad kur tas ir jādara un līdz kuram datumam to iespējams izdarīt?
To ir iespējams izdarīt tikai un vienīgi elektroniskā veidā, sūtot pieteikumu brīvā formā, pievienojot kādu vizuālu arī attēlu uz e-zemestunda@pdf.lv. Un to izdarīt līdz 1. martam ieskaitot.
Tātad līdz 1. martam, bet par zemestundu runājot, vai tur ir tieši saistība, kāpēc es noteikti tieši zemestundas kontekstā?
Diemžēl, vai pat laimi, bet ir tā, ka zemestundu galvenokārt atcerta šī vienas stundas izslēgšanu, gaismas izslēgšanu, kas rada cilvēkiem pretrunas, ka tas ir bezjēdzīgi un kāda vispār jēga, bet šī visa zemestunda ir tikai un vienīgi simboliska, ka mēs kopīgi parādām, ka mums rūp, ka mēs varam pārmaiņas sabiedrībā, ka mēs varam pārmaiņas arī valsts līmenī, lai mēs varētu dzīvot dabai draudzīgāk, nenodarīt tādu kaitējumu klimatam un dabai kopumā. Līdz ar to, ar šo klimata vēstnieku mēs varam parādīt, ka nu, tas jau nav mums tik sarežģīti, ka mums apkārt tādi cilvēki ir ļoti, ļoti daudz. Tāpēc arī šogad izvēlējāmies kopā ar Tetra Paku rīkot šo klimata vēstnieku. jo pagājušajā gadā arī bija gan liela atsaucība no cilvēku puses, un šogad domājam, ka tā atsaucība būs vēl lielāka, mēs uzzināsim par vairāk cilvēkiem.
Tieši gribēju jautāt par to pagājušā gada atsaucību, vai tie cilvēki, kuri jau paši zina, ka var pieteikties klimata vēstniekam, vai kurus piesaka, ir daudz?
Daudz droši vien ir relatīvs jēdziens, bet es domāju, ka priekš pirmā gada mums pieteicās katrai nominācijai apmēram 20 cilvēki, kas, manuprāt, ir gana daudz. Cerams, ka šogad būs vēl vairāk.
Un visbeidzot, kas tad īsti būs precīzi jādara šim vēstniekam, nu bez neuminētā, protams, ka jāturpina dzīvot vidē draudzīgi un jārada piemērs, vai būs kādi īpaši pasākumi, kur visu gadu laikā būs jāpiedalās vai kā citādi jārosina cilvēkus domāt? Mm-hmm.
Jā, nekas obligāti no mūsu puses netiek prasīts. Bet šie cilvēki, jā, kā jau tu minēji, viņi jau turpina vienkārši darīt to, ko viņi dara, un tādējādi arī iedvesmo citus. Un ir kaut kādi konkrēti, varbūt, pasākumi, kur mēs arī šos cilvēkus tā kā pieaicinām pastāstīt par savu pieredzi, par to, kā viņi dzīvo dabā draudzīgāk, bet tas nav nekas konkrēts vai piespiedu kārtā darāms.
Tā kā nav jābaidās tikt pieteiktiem vai pieteikties pašiem.
Un manuprāt, ir lieliska balva arī šiem klimata vēstniekiem. Katra nominācija dabūna balvu 500 eiro vērtībā no veikala ceļotājs un var doties vēl vairāk un aktīvāk dabā.
Tā kā var iepazīt pasauli vēl labāk. Paldies, jā. Tātad es saprotu, mēs rezultātus uzzināsim, nu, plus mīnus jau ap zemestundas laiku,
mēs,
ja?
Mēs rezultātus uzzināsim tieši 24. martā, kad ir zemestunda, mums būs zemestundas koncerts, un šī koncerta laikā tiks arī paziņot uzvarētāju un viņa apbalvoti.
Skaidrs, tātad pirmais datums, 1. marts, par ko jādomā, lai pieteiktu vai pieteiktos, un tad 24. jau zināsim, kurš nākamajā gadā vai kuri, precīzāk divi, būs klimata vēstnieki. Paldies, Šeitā. Dzirdējām Pasaules dabas fonda projektu vadītāju Kristīnu Skrīveli. Tik tālu par klimatu Pasaules dabas fonda akcijās, taču klimatam pastarpināti pievērsīsimies itin drīz sarunā par kādu iespaidīgu Latvijas geogrāfijai veltītu darbu. Par ko stāsta nesen kā tapusī monogrāfija par Latviju un kā mainījusies zinātne, pētījumi un sabiedriskā doma kopš iepriekšējās monogrāfijas padomju laikos, to visu skaidrosim jau pēc īsa brīža raidījumā, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par PSR enciklopēdijas tapšanu un saturu un to, kā šobrīd top jaunā nacionālā enciklopēdija. Latvijas padomju enciklopēdija joprojām ir jaunākā universālā enciklopēdija latviešu valodā. Jaņem vērā, ka tajā lasāmais tika veidots totalitārā režīma laikā un tā, lai tā atbilstu Padomju Savienības ideoloģijai. Tomēr beidzot mums būs arī jauna enciklopēdija, nacionālā enciklopēdija, kuras izdošana gaidām jau šī gada beigās. Vairāk par to visu Rudolfa Krieviņa sagatavotajā sižetā.
Pirmais enciklopēdijas izdošanas mēģinājums latviešu valodā ir saistāms ar valodnieka Jēkaba Dravnieka vārdu 19. gadsimtā. Tomēr viņa enciklopēdijas īsti līdz lasītājiem nemaz nenonāk. Tālāk jau 20. gadsimta sākumā tiek izdota latviešu konversācijas vārdnīca. Tajā apkopota precīza un daudzveidīga informācija par visdažādākajām norisēm visā pasaulē. Latvijas nacionālā enciklopēdija būs pirmā universālā enciklopēdija atjaunotās Latvijas laikā. Tas galvenais redaktors Valters Ščerbīns Inskis stāsta, ka enciklopēdijas satura ietekmē laiks, kad tā veidota.
Neatkarīgi no tā, gan kāds ir režīms, šīs enciklopēdijas ir tikušas veidotas. Tomēr to saturu ietekmē attiecīgā vara, jo ir skaidrs, ka enciklopēdija kopumā ņemot ir diezgan liela ietekme uz sabiedrību.
Ietekmē tādēļ, ka enciklopēdijās ir atrodama informācija par visām svarīgākajām tēmām, un visi uzskata, ka enciklopēdija piedāvā ticamu informāciju. Un tas neskatoties uz to, ka enciklopēdijas lielākoties atrodas grāmatplauktos un tikai retais tās ir izlasījis no sākuma līdz beigām.
Tik tālu ticamu, ka bieži vien agrākajos laikos īpaši cilvēki uztvēra to, teiksim, vienu ticēja Bībelē, otru ticēja enciklopēdijai, nedaudz jokojot. Un līdz ar to šī informācija, kas ir iekļauta enciklopēdijā, kas parasti, kuru sagatavoja speciālisti, kuru pārbaudīja citi speciālisti, beigu beigās bija tāda, kas atbilda diezgan, teiksim, realitātei un līdz ar to bija plaši izmantojama un arī plaši tika izmantot. Un līdz ar to veidojās šī ietekme, jo laika posmā līdz internetam pārāk daudz citu iespēju iegūt zināšanas tādā vieglā, ātrā veidā nebija.
Pēdējā Latvijā veidotā universāla enciklopēdija ir Latvijas padomju, kur atrodama gandrīz katras ģimenes grāmatu polktos joprojām. Tomēr Ščerbinskis ir skarbs par to, kāda informācija šajā visiem zināmajā enciklopēdijā ir atrodama.
Pat enciklopēdija ir principā veidota pēc lielās padomju enciklopēdijas ģīmi un līdzības, izmantojot vietējos resursus, taču tanī pašā laikā šī informācija, kas ir ietverta enciklopēdijā, ir pilnīgi un viennozīmīgi atbilstoša šiem padomju uzstādījumiem. Padomju uzstādījumi, kas ietver sevī gan mēlus, gan noklusēšanas, gan sagrozījumus un tā tālāk. Līdz ar to saturiski daudzas lietas ir pilnīgi neizmantojamas šajā enciklopēdijā.
Astrīda Iltneri strādājusi Latvijas padomju enciklopēdijas filozofijas un tiesību redakcijā. Bijusi tā, kura strādā ar materiāliem, kurus viņiem piegādā nozares speciālisti. Arī viņa atzīst, ka tad informācija ir izgājusi cauri daudziem filtriem, tomēr neskatoties uz to nedrīkst teikt, ka enciklopēdijā nav vērtīgu zināšanu, turpina Iltnere.
Tur bija noteikti kritēriji, ka bija jābūt tādiem medaļniekiem, tādam, nu vecāko tiklīdz kādam bija Ļeņina ordeņš. Jā. Piemēram, tā bija visi uzbeku traktoristi un lopkopji un tā tālāk. Un, bet cita starpā bija jau arī, kā es saku, mūžīgās vērtības, kur nu nevarēja neko piekabināt, jā. Mhm. Lai gan, protams, atradās arī raksti, kur šajās, nu, šādos vēsturiskos rakstos šī arī bija tie uzsvari, nu, atbilstoši tā ideoloģijai. Mm-hmm. Bet bija raksti sevišķi jau nu vēsturē, jā. Tāpat, kur šīs radikāli ir mainījušās šīs nostādnes. Protams, bija, mums lasīja, cenzūra bija, jau, nu, ja tā viņu var saukt. Mums lasīja pats lielais galvenais redaktors, viņa vietnieks lasīja, protams, jā. Raksti tika ar sarkanu nāca atpakaļ. Bet, nu, pat to tālāk, nu, bija tas glauļiķis saucamais, nevis saucamais, bet pārvalda, jā, tā tad galvenā, kura skatīja arī. Bet pirmā jau šī ideoloģiskā cenzūra, kā es teiktu, jā.
Arī Ščerbinskis stāsta, ka liela daļa dabas zinība eksekto zinātņu un cita informācija tur ir vērtīga joprojām, bet, piemēram, vēstures un sociālo zinātņu raksti šajās enciklopēdijās nav izmantojami. Tomēr tas, ka katram tajos laikos šī enciklopēdija bija mājās, vēl nenozīmē, ka šādas uzskats arī pieņēma, jo padomju savienībā nereti valdīja arī dubultstandarti, uzskata Ščerbinskis.
Un es domāju, ka savā ziņā arī attiecībā uz Latvijas padomju enciklopēdijas saturu šādi dubulti standarti no lasītāju viedokļu varēja pastāvēt, pastāvēja noteikti. Ir skaidrs, ka lasītāji jau neticēja visam tam, kas sevišķi rakstīts pa Latviju, pa Latvijas vēsturi, pa Latvijas starpkaru periodu, neatkarības laika vēsturi. Bet arī pašā laikā citu avotu, kur pasmelties šīs zināšanas vairumam Latvijas iedzīvotāji nebija, un līdz ar to LPE bija, nu, teju vai vienīgais tāds informācijas resurs. Īsti ticēt negribējās visam un neticēja, bet alternatīvas bieži vien nebija.
Viņš arī vērš uzmanību uz to, ka informācijas ticamība ir viens faktors, bet otrs ir tas, ka drukātās enciklopēdijas strauji noveco, jo pēdējās 10 gadēs visas zinātņu jomas ir strauji attīstījušās. Tomēr neskatoties uz to, joprojām jaunākā universālā enciklopēdija latviešu valodā ir Latvijas padomju enciklopēdija, turpina Ščerbinskis.
No 90. gadi bija laiks, kad daudz kas juka un tika pārveidots, un pārmaiņas notika bieži vien ļoti dramatiski. Daudzas lietas, kas bija uzsāktas un īstenotas okupācijas laikā, beidz eksistēt brīvā tirgus apstākļos, neizturēja konkurence varbūt. Nu, katrā ziņā enciklopēdija redakcija, kas bija izveidojusies un kurā bija tiešām ārkārtīgi nopietna metaloģiskā bāze izstrādāta, kur bija apzināti cilvēki, kas strādāja enciklopēdijā, nu, vienkārši bankrotēja. Nebija spējīga brīvā tirgus apstākļos konkurēt un neizrādījās tātad ekonomiski spējīgi.
Ščerbinskis arī atzīst, ka mūsdienās ne tikai relatīvi mazās valodas kā latviešu, bet arī citu valstu enciklopēdijas drukātās versijās vairs pastāvēt nespēja. Tāpat arī enciklopēdijas vairs nevar būt komerciāls projekts. Abu šo apsvērumu dēļ arī gaidāmā nacionālā enciklopēdija būs brīvi pieejama internetā, stāsta Ščerbinskis.
Šodien nav grūti kaut ko atrast, bet šodien grūti ir atrast kaut ko uzticamu. Un līdz ar to daudzās valodās, sevišķi nelielās valodās, kāda ir mūsu valoda, nu ir milzīgas grūtības nonākt pie šīs ticamās, šīs labās, šīs pareizās informācijas, un enciklopēdijas sūtība ir piedāvāt šo iespēju nevis cilvēkam meklēties, meklēt un beigās tāpat neatrast to, kas nepieciešams, bet tātad viegli un ātri nonāk pie tā, kas ir uzticams, kam var uzticēties.
Un tieši tādēļ arī šī nacionāla enciklopēdija būs internetā pieejama?
Protams, tas ir pamats.
Un kāds izskatīsies? Nu, tas būs, teiksim, lasām grāmatas šķirstīt vai arī ar meklēšanas iespējām?
Jā, nu es jums parādīšu, kā izskatīsies šis dizains. Mm-hmm. Bet, nu, protams, ka vairāk vai mazāk mūsdienu enciklopēdiskie resursi internetā ir nu, vairāk vai mazāk līdzīgi, atšķirās, teiksim, kaut kādas detaļas, bet principi ļoti līdzīgi. Tā ir vietne, kurā ir meklēšanas iespējas, kurās ir atsevišķi čirkļu lapas, kuras savukārt savstarpēji saistītas ar saitēm. Mm-hmm. Un iespējams ātri un viegli, teiksim, pāriet, ja jūs neinteresē tas, jūs interesē kaut kas cits, jūs ejiet uz nākamo. Bet atslēga visam šim ir teksts un teksta kvalitāte. Protams, mēs nevaram absolutizēt, pateikt, ka lūk, mums ir paši labākie raksti par visām šīm lietām. Iespējams, par dažām lietām mums ir tiešām izcila raksti. Bet šie raksti visi ir konkrētu autoru, konkrētu lietpratēju, speciālistu sarakstīti, un tiem var uzticēties.
Nacionālajie enciklopēdijas saturu veido nozares speciālisti. Enciklopēdiju veido nozares redkolēģija ar 55 dažādu nozaru speciālistiem. Šie cilvēki ir saikne starp nozarēm un enciklopēdijas redakciju.
Rezultātā būtībā ir tāda kā miedarbības starp akadēmisko vidi un sabiedrību. Mēs esam starpnieki, kas sagato šo akadēmisko rakstu populāru zinātniskā formā, lai cilvēkiem tas būtu viegli, ātri, izmantojams un arī saprotams galvā.
Nacionālā enciklopēdija lasītājiem būs gatava un pieejama šā gada beigās. Tomēr Ščerbinskis saka, ka interneta enciklopēdijas pluss ir tas, ka tā var arī nekad nebūt gatava, jo to nepārtraukt var papildināt, tēmas atjaunot, tādējā to padrot par aktuālās informācijas iegūšanas vietni daudzu gadu garumā. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par PSS enciklopēdiju un topošo jauno nacionālo enciklopēdiju Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Ščerbinski un enciklopēdijas redaktori Astrīdu Iltneri. Bet par citu nemazāk apjomīgu darbu, lai Latvijas Universitātes geogrāfu paspārnē tapušo monogrāfiju sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Sākot ar periodu, kad Latvijas teritorija atradās pie ekvatora un beidzot ar mūsdienu ģeoloģiskajiem, geogrāfiskajiem un klimata apstākļiem Latvijā, par to visu tapusi grāmata, kurā skaidrots, nu, gribas jau teikt, teju viss par Latviju daba, ģeoloģija, cilvēka darbība un saimniekošana. Līdz šim zinātnieki un valsts pārvaldes darbinieki izmantojuši padomju laikā tapuši izsmeļoši, taču padomju ideoloģijas rāmjos tapuši monogrāfiju. Bet Latvijas jubilejas gadā tapis jauns izdevums. Kas ir šīs monogrāfijas saturā, par to sīkāk, tad arī šodien vaicāšu mūsu šīs dienas viesiem un arī vieniem no autoriem, tātad Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vides zinātnes nodaļas profesori Aļģerts Nikodēmus un Māris Kļaviņš pie mums šodien studijā. Sveicināti!
Labdien!
Tātad es saprotu, ka visam apjomīgs darbs, es šobrīd esmu redzējusi elektroniskā formā, bet es saprotu, ka taustāmā formā tas vēl nebūtu nav iznācis, tas būs aplūkams tikai pēc kāda brītiņa. Apjoms ir pamatīgs, 700 vairāk lapus, ja? 750 man šķiet, 750, jūs pateicāt, jā. Par ko ir šis darbs un kāpēc tieši šobrīd?
Nu, laikam sākumā jāmēģina atbildēt uz jautājumu tieši kāpēc, jo ja mēs paskatāmies no tās monogrāfijas pēdējā laikā, kas ir izdots Latvijā, ir par atsevišķām jomām, bet nav tāda apkopojoša monogrāfija pa Latvijas geogrāfiju, pa Latvijas vidi, un pēdējā šāda apkopojošā monogrāfija iznāca 1971. gadā Latvijas PSR geogrāfija, pēc tam šai te monogrāfijai bija otrs izdevums 1973. gadā, un līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka pagājuši 40 gadi, ka zinātnieki nav, teiksim, apvienojušies un izveidojuši šā te ļoti nopietnu monogrāfiju. Un vēl viens ļoti būtisks tas aspekts, kāpēc šāda monogrāfija bija nepieciešama, tas ir tas, ka Latvijas geogrāfi, ekologi, vides zinātnes speciālisti, geologi ir publicējušies ļoti daudzos pazīstamos pasaulē zinātniskos žurnālos ar augstu citēšanas indeksu, bet patiesībā Latvijas sabiedrība principā tikpat kā nezin par šiem te pētījumu rezultātiem, un šīs te monogrāfijas arī viens no mērķiem bija par apkopot šos te pētījumus jaunākos, kas ir par Latviju, un izdot šādu te monogrāfiju latviešu valodā. Un vēl pēdējais, ko lai mēs neaizmirstam, ja, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja, ka saprotams, ka šādas monogrāfijas izdošanā ir nepieciešams finanšu līdzekļi, un šeit mums jāsaka ir liels paldies Latvijas vidas aizsardzības fondam un arī Latvijas universitātei, kas finansiāli atbalstīja šādas monogrāfijas tapšanu.
Jā, gandrīz 800 lapus, tas nav joka lieta. Jā.
Cits tāds aspekts arī varbūt saistās ar iedzienu latviskā identitāte, jeb Latvijas identitāte. Un, nu, mūsu laikos ļoti būtisks jautājums ir par to, kāpēc cilvēki pamet Latviju. Un, protams, ir jautājums, un kas tad ir tas, ko mēs Latvijā varam mīlēt, kas ir svarīgi, lai mēs, nu, identificētu sevi ar Latviju. Un ļoti būtisks elements visu šo jautājumu risināšanā ir, nu, ne tikai apzināšanās par apziņu par Latvijas valodu, Latvijas kultūru, bet arī izpratni par to, nu, kas tad fiziski Latvija ir. Kā Latvija ir veidojusies? Nu, patiešām šis jautājums, kas ir pamatā, piemēram, Latvijas uzbūvei, kas nosaka to, nu, teiksim, ka, piemēram, mums ir tāds vai citāds mežu tips un tā tālāk, un kas ir būtiskākie Latvijas dabas elementi. Un, nu, principā, tas ir tas, nu, teiksim, un līdz ar to šeit mēs saskaramies ar jautājumu nevis, nu, varbūt, teiksim, par zinātņu nozari, geogrāfiju, jeb, teiksim, vides zinātni, jeb geoloģiju, bet tas ir jautājums par to arī, kāds ir šis fiziskais pamats jēdzienam Latvija, un līdz ar to arī, nu, kā mums sekmēt šī te jēdziena Latvijas identitāte veidošanos. Un, nu, tas ir no mūsu izpratnes, mūsu devums, arī, nu, varbūt šīs Latvijas identitātes, Latvijas apziņas veidošanā.
Vēl nesen bija aptājuši šķiet Pasaules dabas fondā par tām dabas vērtībām, ko cilvēki identificē ļoti sev būtiskas, un tur bija meži un piejūras, man šķiet, meži un jūras piekrasta katrā ziņā divas vērtības, kas likās, nu, jau sasaistās mūsu apziņā ar kaut kādu izpratni par to, kas mēs esam Latvijai kontekstā piedaroši. Tātad šī grāmata, monogrāfija varētu palīdzēt vairāk mūsos raisīt šo apziņu, ja, ar ko tad mēs sevi identificējam tieši saistībā ar Latvijas dabu.
Nu, šajā gadījumā noteikti, nu, jāatcerās, ka, lai sevi varētu identificēt ar, nu, teiksim, ar valsti, pirmkārt, tā valsts ir jāpazīst, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka tā, ka šajā gadījumā monogrāfija palīdzēs, nu, Latviju
iepazīt,
jā.
Tad runājot par to saturu un iepazīšanu, var teikt, mēs to iepazīstam slāni pa slānim, es nezinu, cik dziļi mēs varam ielūkoties šajā monogrāfijā, kas ir zem mūsu kājām, ja mēs runājam par dažādiem iežiem, derīgiem izraktaņiem, to, kāds ir, es nezinu, gaisa piesārņojums vai procesi atmosfērā virs mūsu galvām, kas ir tas, par ko šī monogrāfija vairāk varbūt konkrētāk stāsta?
Nu, monogrāfijā ir, nu, ja man būtu jānosauc visas nodaļas, ja tad tas nodaļas skaits ir 10, tas būtu ļoti gari, bet bet nu, tā
tematiski,
tematiskāk tā tad ir šajā te monogrāfijā par Latvijas ģeoloģiju, Latvijas ģeoloģisko uzbūvu, teritorijas veidošanās apstākļiem.
Tā kā gan par to laiku, kad mēs vēl bijām tur kaut kur pie ekvatora.
Jā, jā, tur ir arī kartes, kur parādīts, kā mēs esam ceļojuši šajā te, nu, mēs jau ne, bet Latvija kā, Latvijas teritorija kā ir ceļojusi pa pasaules okeāniem, un tad šajā te monogrāfijā ļoti plaša nodaļa ir par Latvijas bio, tātad Latvijas veģetāciju, Latvijas dzīvniekiem, Latvijas augsni. Tad ir nodaļa par Latvijas ainavām, un tad ir atsevišķa sadaļa par dabas aizsardzību, kultūru vēsturisko piemnekļu aizsardzību. Ļoti interesanti nodaļi par Latvijas iedzīvotājiem, par Latvijas saimniecības geogrāfiju.
Kādā ziņā par iedzīvotājiem? Par tur demogrāfiskie dati tikai uzskaitīt?
Nē, šajā gadījumā nav tikai demogrāfiskie dati, bet šeit ir arī analizēts, piemēram, tā pati iedzīvotāja migrācija gan Latvijas teritorijā, gan izbraukšana uz ārzemēm un tā tālāk.
Tā kā visi ļoti aktuālie procesi atspoguļojas darbā, kurš aplūko ļoti pat miljoniem gadu, var teikt, senu pagātni arī skatoties par to kontinentu kaut vai ceļošanu, pārvietošanos. Jums ir piebilstams, nu kaut kas varbūt no tām tēmām, ko jūs vairāk rediģējāt, pārskatījāt, kuras tematiski jūsuprāt ir tās būtiskākās lapuses?
Varbūt ne tikai saturiski, bet tas, kas ir būtiski, ir tas, ka es ceru, ka lasītājiem un arī mums kā redaktoriem grāmatu caurskatot, daudz jautājumu pēc būtības bija atklājums. Tas, kas līdz šim, kā jau profesors Nikodēmus pieminēja, ir ticis publicēts kaut kur ārzemēs, varbūt, nu, teiksim, kaut kādi epizodiski raksti, bet, nu, tas arī viens no šīs grāmatas mērķiem līdz ar to ir lasītājiem sniegt jaunāko, pirmreizēji informāciju par ļoti daudziem aspektiem. Nu, kaut vai, nu, teiksim, piemēram, šie te paši jautājumi par klimata pārmaiņām, kas līdz šim Latviešu valoda akadēmiskā literatūrā ir bijuši publicēti relatīvi mazi. Tādi jautājumi, runājot par Latvijas tautsaimniecību, tautsaimniecības attīstību, nu, piemēram, no Vācijas izvesto tehnoloģiju ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību, nu, gandrīz vai 50 gadu laikā. Ir bijuši burtiski atsevišķi raksti par to, cik tad nozīmīgi bija tas, ko PSRS tajā laikā izvāca, izlaupīja no Vācijas, izvietoja Latvijā, kā tas ietekmēja, nu, Latvijas tautsaimniecības attīstību. Un tas nākošais, runājot par šiem jautājumiem, nu, teiksim, tāds būtisks jautājums ir tas, ka jebkur jautājumu var aplokot dažādās dimensijās. Nu, teiksim, ja mēs runājam par dimensijas nozīmi, nu, teiksim, piemēram, mēs varam palūkoties uz pieminekļiem, nu, teiksim, piemineklis var būt milzīgs, un, nu, mēs uz viņu varam lūkoties, nu, kā uz kaut ko tādu ļoti monumentālu, bet tajā pat laikā atsvešinātu. Bet pavisam cita kategorija ir, nu, teiksim, ir cilvēcisku izmēru piemineklis. Nu, teiksim, piemēram, Nāriņa Kopenhāgenā, jā, attieksmi pret viņu, palūkojoties uz viņu, tā ir pavisam citāda sajūta. Un arī par šiem jautājumiem kaut kur autori, liela daļa autori, ir mēģinājuši lūkoties, nu, varbūt arī no cilvēciskās dimensijas, cilvēciskās perspektīvas. Un arī runājot, nu, teiksim, no grāmatas struktūras veidošanas, es ceru, ka arī tas varētu būt, nu, tas viedoklis, pieeja, instruments, kas, es ceru, padarīs šo grāmatu, nu, tādu uztveramu, ieinteresējošu, jo mērķis jau nekādā gadījumā nebija apkopot informāciju, nu, teiksim, kā enciklopēdijā, bet, nu, pirmkārt, uzrunāt cilvēkus, uzrunāt lasītāju. Un šīs grāmatas mērķa auditorija ir skolotāji, skolnieki, studenti, pašvaldību darbinieki, es ceru, ministri, Saeimas deputāti, žurnālisti, un līdz ar to, nu, būtiskākais ir nevis vienkārši informācijas nodošana saturs, bet tas, ka šo informāciju uztver, nu, kā no cilvēka veiktu stāstījumu citam cilvēkam.
Un kādā veidā jūs saliekat, es ceru, kopā šos, es nezinu, ja runājam par ģeoloģiju vai ģeogrāfiju, jebkurā aspektā, ka tas viss veido to vienu kopainu, ko mēs parasti sakām, mūsu problēma, mēs skatāmies uz lietām atraut, proti, mēs kaut ko varbūt mācāmies par klimatu, bet nemācāmies par piesārņojumu, ja? Vai šajā monogrāfijā jūs caurvīt šis lielās tēmas savstarpēji?
Jā, viens tā caurvī elements, tad ir resursi. resursi, Latvijas attīstība, resursu izmantošanas iespējas, un tā tad, nu, arī tāda vīzija, tā tad būtu tas, nu, ka šim vajadzētu būt tādam materiālam, kas, piemēram, varētu stāvēt pašvaldībā, nu, tieksim, tur domas veciem uz galda, un, nu, kalpot arī, nu, kā tāds informācijas materiāls, lai viņš saprast, nu, tieksim, kādas augstnes, piemēram, ir pašvaldības teritorijā, nu, tieksim, nu, kādu veidu saimniekošanu labāk attīstīt.
Kā gan informēt, gan iedvesmo, tā varētu būt tieši.
Nu jā, un par to informēšanu, saprotams, ka tāda zinātniskā monogrāfija patiesībā ir, nu, no vienas puses ir ļoti smaga lasām, bet lai šī te monogrāfija būtu vieglāk lasām, vieglāk uztveram, šajā te monogrāfijā ir ļoti daudz fotoattēlu, Ir ļoti daudz schēmas, diagramas, ir ļoti daudz pilnīgi jaunas oriģinālas kartes, kas rāda zināmas geogrāfiskās likumsakarības. Un, mēs ceram, ka šajā gadījumā, ka tas patiešām palīdzēs, tā kā profesors Mārs Kļaviņš teica, visai šai te, nu, teiksim, mērķa auditorijai vieglāk uztvert šo te monogrāfijas saturu.
Nu, gribētu teikt, bez tikko nosauktajiem, ka varbūt ik vienam, kuru interesē, nezinu, Latvijas dabu un vispār attīstību, šī te monogrāfija būtu tieši laikā. Jūs piesaucāt autors un arī nekonkretizējot, cik daudzi jūs esat, es pieņemu tas tēmu loks ir tik plašs, nu, ka tur noteikti nav tikai 4 redaktori, vai cik jūs esat, kā saka, galvenie redaktori. Kāds ir tas komandas darbs?
Nu, šajā monogrāfijā, kā jau jūs teicat, ir 4 zinātniskie redaktori, mēs ar profesoru Māru Kļaviņu, profesors Vitālijs Zelčs un profesors Zai Krišjāna. Kopā pavisam ir 61 tā autors, un ļoti interesanti, ka tie autori ir ļoti, nu, dažādas paaudzes pārstāvji, ir zinātnieki ar pieredzi, stāžu, un ir starp autoriem ir arī tādi zinātnieki, kas savu disertāciju ir izstrādājuši, teiksim, un aizstāvējuši gadu, 2 gadus atpakaļ, un līdz ar to tas ir tāds dažādu paaudžu darba apvienojums, kas man liekas ļoti interesanti un ļoti svarīgi. Un tas nodaļas, kā ir tapuši, tā tad ir atsevišķas nodaļas, jeb sadaļas ir rakstījuši autoru kolektīvs, kur ir vairāk autori, bet ir arī atsevišķas nodaļas, kur ir rakstījis viens vai divi zinātnieku, un tā, bet tā apvienošana, tas jau monogrāfijas tapšanā bija viss sarežģītākais, viss sāpīgākais.
Cik ilgā laikā tapa tas, protams, nu, pētījums mēs nevaram par katru izmērīt, kad kurš ko ir pētījis, bet, nu, jums tas kopā salikšanas vai rediģēšanas darbs cik ilgs bija?
1,5 gads.
Šie te pētījumi, tātad jūs teicāt, liekam akcentu, tas nav apkopojums kā enciklopēdijā par Latviju, ja? Tātad zem katra šīs nodaļas patiesībā slēpjas konkrēti pētījumi, konkrētos laukos un pavisam nesenā pagātnē, es pieļauju.
Gan nesenā pagātnē, gan arī, nu, tiksim, vēsturiski veikt pētījumi. Mums ir apskats par attiecīgās nodaļas vēsturisko attīstību, bet nu, arī tāds grāmatas rādītājs ir atsauču citācijas skaits. Un, nu, tātad šis te kopējais avotu skaits, literatūras avotu skaits, kas ir izmantots, ir, nu, kaut kura 500.
Vai jūs teicāt, 70. gados bija tā iepriekšējā monogrāfija? Kas, jūsprāt, ir tas būtiskākais, kas nācis klāt? Nu, proti, vai ir kādi termini, aspekti, kas pilnīgi noteikti nav skatīti? Un var teikt, tas ir tāds, nu, šīs 10 gadus modis vārds varbūt arī šajā zinātnē.
Nē, nu šajā gadījumā, nu, ir, nu, pirmkārt jau salīdzinot ar Latvijas PSR geogrāfiju, šajā te arī ļoti vērtīgā monogrāfija, kas sniedz, nu, teiksim, priekšstatu par Latviju atbilstoši tā laika zināšanām un arī priekšstatiem, bet, ja mēs paskatāmies šo te Latvijas PSR geogrāfiju, tur, kur vairāk ir, nu, tieksim, tās tēmas saistītas ar ekonomisko geogrāfiju, ar saimniecības geogrāfiju, iedzīvotājiem, tur vairāk jau parādās tas, nu, ideoloģiskais moments, un šeit mēs centamies, nu, šo te, nu, nu, lai šeit neparādītos
ideoloģiski,
lai tas tā patiešām būtu zinātnis. Bet
tagad no tās zinātniskās, nu kas zinātnes jautājumu klāstā ir mainījies pēdējos 40 gados, kas ir tas jaunais, kas nācis klāt?
Varbūt mums negribētos kā šīs grāmatas prototipu nosaukt šo te padomu laikā izdoto grāmatu, bet no pirmkārt drīzāk tā būtu pirmās Latvijas neatkarības posmā izdotā grāmata Latvija zeme, daba, tauta. Un man kaut kur, nu kā tāds simbolisks priekštets drīzāk šķiet geogrāfa, Jāņa Rutka, Zviedrijā 1960. Gadā izdotā grāmata Latvijas geogrāfija. Un nu, mēs tā vizionāri varam iztēloties cilvēku, tad viņš dzīvoja Stokholmā, kontaktajā laikā, protams, ar padomus okupēto teritoriju, pēc būtības nekādu nepastāvēja. Tas bija viņa mūža darbs, tātad dzīvojot, viņš strādāja, kā teikt, pilnīgi citu darbu. Mūža darbs, intereses darbs, tātad mēģināt apkopot informāciju, kas tajā laikā bija pieejama. Un pirmkārt, varbūt iedvesmojoties, nu, patiešām no tā, kas, manuprāt, es ceru, ir arī šīs mūsu grāmatas vadmotīvs, Latvijas mīlestība. Tātad šis cilvēks izstrādāja, publicēja pētījumu, kas, nu, vēl joprojām, tātad, kas ir izmantojams arī mūsu studentiem, kā, nu, ļoti nozīmīgs informācijas avots. Tie, man šķiet, drīzāk būtu šīs mūsu grāmatas priekšteču, un, nu, šis vadmotīvs pirmkārt būtu zinātne par Latviju, Latvijas pētniecība, un, nu, varbūt arī varam teikt tādu skaļu vārdu – Latvijas mīlestība.
Bet tas ir tas, kas varbūt, jā, ir tas iedvesmas avots arī, un tādā ziņā arī simboliskais vispār tas avots šim visam darbam, kas, protams, ir nemazsvarīgi. Bet es biju domājis ar to, nu, vai ir kaut kas no tā, par ko mēs pēdējās desmitgadēs pašā, es nezinu, vides zinātnē vai klimata pētniecībā vairāk runājam. Nu, man prātā nāk ekosistēmas un ekosistēma pakalpojumi, ko mēs bieži piesaucam, kā terminu, ko sabiedrība varbūt plaši nepazīst, bet par lietām, kurām mēs tiešām ik uz soļu saskaramies. Vai šajā darbā parādās tās jaunās tendences, kas parādās jaunākajā zinātnes, varbūt, tajā literatūrā?
Nē, nu, šajā gadījumā noteikti ir, atkal, ja mēs salīdzinām tos 40 gadus atpakaļ, nu, tad 40 gadus atpakaļ mēs nerunājam par klimata pārmaiņām, jā, tātad, un šajā monogrāfijā klimata pārmaiņām ir veltīta ļoti nozīmīga daļa. Tāpat arī ir pilnībā mainījusies zemes izmantošana, ja padomu laikā jau netika runāts par zemes pamešanu un tā tālāk, bet šeit tiek analizēta, kā tad Latvijā zeme tikus izmantot sākot no 1600. Gada līdz mūsdienām un beidzot arī par šiem te ekosistēmu pakalpojumiem, jo ekosistēmu pakalpojumu aprēķināšana tātad, ka jebkura ekosistēma sniedz ne tikai tātad šajā gadījumā nu, kaut kādas taustamas lietas, nu, piemēram, tur koksni, lauksainiecībā ražu var iegūt, bet kur ekosistēma sniedz arī netaustamas lietas, tātad šajā gadījumā uzlabo gaisa kvalitāti, aiztur piesārņojošās vielas, nodrošina bioloģisko daudzveidīgu, ietekmē klimata procesu un tā tālāk, un šajā te Latvijā līdz šim nav veikta tādā ekosistēma pakalpojuma kartēšana valsts mērogā, bet ir atsevišķi projekti, kur ir, piemēram, zālāja kartēšana, tur mežu, jūras kartēšana, un šeit tas tiek parādīts.
Tā kā tās ir tās jaunās tendences. Ar citu mums, jā, šī te dabas skaitīšana, par ko mēs runājam arī pagājušā gadā un vēl turpināsies šogad, ir kaut kādā mērā paspējus ielikt to savu arī ar tevu šajā darbā, lai kad jau tāpēc otru gadu tas darbs?
Nē, nu, tas tikai parāda, ka informācija ar katru gadu nāk klāt un saprotams, ka tas, kas ir rakstīts šajā monogrāfijā pēc gada, pēc diviem gadiem būs atkal pilnīgi cita informācija un šeit patiešām nav tie dabas skaitīšanas rezultāti, jo tie ir tikai paši
svaigi.
Jā.
Mums te klausītāji jautā vairākos variantos patiesībā vienu un to pašu, proti vai grāmata būs elektroniski tikai, būs arī elektroniski pieejama vai tikai drukas formā un vai būs iespējams to iegādāties un plaši lasīt, kā ir, vai tas ir tikai kaut kādās noteiktās bibliotēkās skolās un universitātēs?
Nu, tātad grāmatas tirāži 3000 eksemplāru pašlaik un līdz ar to grāmata par brīvu tiks izplatīt visām bibliotēkām, visām skolām. Un bet tad ir tāda saruna notikusi ar vidas fonda padomi, ka būs iespējams varbūt nu, izdot otru tirāžu, kura varētu būt pieejama jau plašākam sabiedriskam lokam. Un saprotams, ir arī doma, ka šī te grāmata būs pieejama arī digitālā veidā.
Protams, ja veido kaut ko tik ļoti apjomīgu, tad būtu arī vērts, ja tas nonāk līdz tiešām plašam sabiedrības lokam. Starp citu, kā ir ar angļu valodu, vai ir iespējams cilvēkiem, kuri nav ar Latviju tik ļoti saistīti, proti, kas ir varbūt kolēģi ārzemēs vai cilvēki, kas nedzīvo vairs Latvijā, ir iespējams ko tādu lasīt arī angļu valodā? Tāda jums ir ar angļu versiju?
Nē, no šeit ir, mums grāmatai bija trīs zinātniskie recenzenti. Bija tātad profesors Pārīts, profesors Auziņš un profesors Bunkše. Un sakarā ar to, ka profesors Bunkš nāk no Amerikas Savienotām valstīm, un viņa recenzijā viens no ieteikumus bija, ka viņš iesaka šo te grāmatu tulkot angļu valodā, lai arī plašākai pasaules sabiedrībai būtu iespējas iepazīties ar Latviju.
Tā kā tas, es pieņemu, ir nākotnes vēl, jā, scenārijs, kas mūs sagaida, tulkojums angļu valodā.
Plānos, jā, vai tas izdosies, protams, tas būs atkarīgs, nu, gan varbūt no entuziasma turpināt, bet, nu, protams, arī no iespējamiem finansējuma avotiem.
Nu, cerēsim. Vēl mēs nepieskārāmies, lai gan jau pamazām raidījums iet uz beigām tādām lielam jautājumu lokam kā ūdeņi. Zinu, ka jūs esat bijis atbildīgs arī par šīm te nodaļām. Vai mums Latvijas ūdeņi vairāk ir skatīti šajā monogrāfijā kā trupas un ezeri vai pazemes ūdeņi, vai arī jūra ir gan daudz uzmanības pievērsts?
Jā, ir visiem šiem aspektiem pievērsta vērība, un nu, tātad tie ir gan klasiskie hidroloģijas pētījumi, nu, teiksim, piemēram, šogad aktuāli, pagājušajā gadā aktuāli tēma bija, piemēram, plūdi, tātad, piemēram, teiksim, arī plūdu raksturs ir īpaši aplūkots, kāds tas vēsturiski ir bijis. Ļoti svarīgs jautājums loks, protams, ir Latvijas ūdeņa izmaiņa klimata pārmaiņu kontekstā. Tātad klimata pārmaiņa ietekmes uz to, bet nu, arī nozīmīgs jautājums loks, kas ir aplūkot, ir Latvijas ūdeņa piesārņojums, tas tātad, ko varētu darīt, un nu, vēlreiz tātad arī šī grāmata satura ne tikai esošās situācijas apraksa, bet es ceru, kas arī noteikti šīs grāmatas vērtība nākotnē, arī iet arī klimata pārmaiņa ietekmes, piemēram, uz hidroloģisko režīmu, nokrišņu daudzumu, upi caurplūdumiem un līdz ar to, piemēram, arī ietekmes uz ūdeņu izmantošanu hidroenerģētikā. Un ļoti plaši ir aplūkot arī pazemes ūdeņa resursu, pazemes ūdeņa kvalitāti, un atkal nu varbūt tas, kas ir jādara, šie pārvaldības jautājumi, tātad kā nodrošināt kvalitatīvu ūdeņu pieejamību arī nākamajām paaudzēm.
Kā ar derīgiem izrakteņiem, mēs arī daudz esam raidījumos runājuši par to, ka pēdējā laikā te dažādas idejas izskan, ka iespējams mums ir neapzināti vai varbūt nelīdz galam apzināti krājumi Latvijas dzīlēs. Cik lielā mērā šajā monogrāfijā mēs varam to jaunāko informāciju lasīt par to, kas ir mūsu kājām?
Jā, ir apkopot jaunākā informācija par pazemes, par zemes dzīļu resursiem, un tā tad, un tā ir gan, nu, teiksim, fiziskā apjomā, tātad šo te resursu krājumu, gan arī šo resursu izmantošanas potenciāls, un arī tie geoloģiskie resursi, kur izmantošana ir īpaši perspektīva. Šo sadaļu ir gatavojis Latvijas universitātes profesors Valdis Segliņš, un arī palīdzot citiem kolēģiem, un arī, nu, tas ir varbūt tāds kritisks, analītisks izvērtējums, kur mērķis ir, nu, ne tikai vēlreiz sniegt informāciju par to, kāda ir esošā situācija, bet arī kā tie var tikt izmantoti.
Un visbeidzot, jums katram varbūt, nu, skatoties uz šo apjomīgo darbu un varbūt skatoties līdzi tiem pētījumiem, kas ir bijuši, jūsu lielākie pārsteigumi, varbūt jūs paši teicāt, ir daudz, kas, ko varbūt mēs uzzinām tikai tagad, skatoties tajā visā saturā, jums personīgi varbūt lielākais piedzīvojums, pārdzīvojums veidojot šo monogrāfiju?
Nē, nu, tā patiešām ļoti grūti būtu to nodefinēt, bet katrā sadaļā, katrā, nu, teiksim, apakšnodaļā ir atrodam tādas interesantas lietas, kas nu, par kurām es iepriekš arī pats nebiju iedomājies un arī pats to nezināju. Un,
nu, piemēram, ir jums kaut kas tāds, ko jūs varētu ilustrēt šobrīd klausītājiem? Oh, redz, tā bija interesanta lieta, kas patiesībā strādājot pat šajā jomā, liekas, nu, kaut kur paskrien nepamanīt.
Nē, nu, piemēram tas pats Latvijas teritorijas dreifs pasaules okeānā, ja kā pa laika periodiem, kā tad mēs esam nonākuši šajos te mērenos platumgrādos, ja tātad ļoti, ļoti interesanti un ļoti aizraujoši paskatīties.
Kā jums?
Nu, pēc būtības pats šis darba process bija tas, kas bija, nu, kaut kur interesants, jo, nu, pirmkārt, protams, šis ļoti lielais cilvēku skaits, kas piedalījās, nu, kā teikt, tātad komunicēt ar katru, saprast, nu, pēc būtības 61 cilvēks, tātad, nu, ko katrs ir darījis, kā katrs šie te rezultāti tiek pasniegt, un pēc tam, nu, kā visu to novest līdz, nu, līdz kaut kādam produktam. Nu, un tad, nu, protams, arī ļoti daudz aspektu šajā te darba procesā, jo, nu, mēs tiešām mēģinājām, lai tekstu būtu uztverams līdzīgi, kā mēs lasām, nu, teiksim, piemēram, interneta mājas lapu. Tātad, lai šis galvenais akcents būtu patiešām uz šo ilustratīvo materiālu, ko un kā, piemēram, ilustrēt. Nu, piemēram, nesen diskusija ar profesoru Nikodēmus bija tāda, raksturojot Latvijas bioloģisko daudzveidību, es biju ielicis vārnas fotoattēlu, vārna ziemā uz koka. Nu, ar ko katram cilvēkam asociējās Latvijas dabu, kas ir visvairāk redzētais putns? Zvirbulis, balodis, vārna. Nu, mēs diskutējām un galā ielikām profesoru Nikodēmus fotoattēlu ar stārķi. Nu, šāds epizodes daudz,
kas daudz no tā. Tā daudz arī sadzīviskies, kas bija tas
plāns. Jā, tieši tā.
Nu, ko jums vismaz darba rezultāts ir apjomīgs un veiksmīgs šobrīd, tātad vēl tikai tipogrāfijā, es saprotu, jā, tātad mums bija šodien unikāla iespēja ielūkoties, var teikt, monogrāfijā, kas vēl nebūt nav iznākusi, bet nākamais mēnesis ir tātad brīdis, kad tā ir atvēršanas svētki. Gaidām. Paldies jums abiem par sarunu, un es tiešām ceru, ka mēs arī biežāk un biežāk mēs dzirdēsim tos pārsteidzošākos atklājumus arī par Latvijas dabu un mūsu pašu saimniekošanu šeit. Dzirdējām Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezināķu fakultātes vides zinātnes nodaļas profesors Nikodēmus un Māri Kļaviņi šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku. Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!